Artifex.
Umetnost.
Umetnik.
Evo nas mi, svi isti umetnici, vi svi isti umetnici, možda neki novi sa one strane. Ovdje su se promenili samo Saša Marković je otišao, Žarko Vladetić došao. Sve ostalo što se ekipe tiče isto, ali što se sadržaja tiče, something completely different. Današnja emisija bavi se evropskom, a domaćom umetnošću u Italijanskom institutu za kulturu. Povodom 90 godina zgrade ambasade Italije u Beogradu organizovana je izložba Sjaj velikana italijanskog dizajna. Izložba se sastoji iz dva dela. S jedne strane predstavljeni su crteži realizovanih 1926. upravo za konkurs za uređenje interijera ambasade Italije u Beogradu, na kojem su pobedili Gio Ponti i Tommaso Buzzi, a s druge strane lampe italijanskih kompanija koje čine deo istorije dizajna, a nalaze se u kolekcijama muzeja širom sveta. O tome će Dejan Jočević pričati, direktor Italijanskog instituta za kulturu Davide Scalmani. Dejana se prošetala malo po institutu za kulturu, a malo po ambasadi. Bila je, otišla je do švajcarske ambasade, zapravo do rezidencije ambasade švajcarske, gde je radove četvoro izuzetnih mladih vizualnih umetnika iz regiona, Ivana Ivković, Emira Šehanovića, Vladimira Miladinovića i Saše Tkačenka. Oni su tamo izloženi, a odabrali su ih dvojica kustosa, dvojica švajcaraca koji žive i rade u Beogradu, pisac i publicista David Laufer i proizvođač umetničkih radova, kako se ne proglašava, sa bogatim internacionalnim iskustvom, Jan Eukster. Sve te priče donela nam je Dejana Jočević, ali čućemo ih nešto kasnije u emisiji u kojoj vas zovemo na druženje sve do 19 sati.
Lovers losing time, lovers losing hope. You're the only way out of this.
It's another tequila sunrise, staring slowly across the sky. Said goodbye. He was just a hired man, working on the dreams he planned to try. The days go by. Every night when the sun goes down, just another lonely boy in town. She's out running.
I da vidimo šta je novo, šta možete da odete da pogledate ili da čujete. Mislim da je ovde uglavnom ono što možete da pogledate. Izložba Tropi Milene Jeftića Ničeve Kostić otvara se 3. juna u galeriji Kuće Legata. Ovaj ciklus nastao je kao rezultat njenih putovanja u zemlje dalekih kultura, u Australiju, Meksiko i Indiju. Najveći utisak, kako kaže, na nju su ostavila jezera Aqua Azul u Meksiku, kao i džungle Chiapas, prapostojbina Azteka i Maja, svet duginih boja i vegetacije koja je u opasnosti da izgubi bitku sa savremenom civilizacijom. Slaveći ovu prirodu, umetnica stvara svoju izmaštanu prašumu. A 21. Zemunski međunarodni salon karikatura otvara se sutra u galeriji Stara Kapetanija u Zemunu. Odabrani su radovi 77 autora sa svih kontinenata. Tema je bila olimpijske igre od antike do Brazila i crtežima će biti prikazane loše i smešne strane sporta. Zemunski salon karikature osnovan je 1996. i jedna je od najcenjenijih manifestacija te vrste. Izdavačka kuća Dereta objavila je roman Vladimira Nabokova Bleda vatra. Vest je zato što je to roman koji je prvi put preveden na srpski jezik. Preveo ga inače naš veliki pisac David Albahari. Reč je o crnohumornom romanu punom političkih intriga, literarnog nadigravanja, idol poklonstva, a ima sve odlike Nabokovljeve proze, stilsku superiornost, ironijska poigravanja sa čitaočevim očekivanjima, brižljivo izvajani odnosi između likova, tako bar kažu u Dereti, nema razloga da ne verujemo. I sad jedna zaista zanimljiva prilika. Japanski umetnik Sanjutei Rakumara predstavit će 6. i 7. juna u Beogradu Rakugo, tradicionalnu japansku umetnost komične priče. Ne brinite, bit će i prevodilac obezbeđen. U toj, dakle u tome u njoj Rakugo pripovedač odeven u tradicionalnu japansku nošnju sedi pred publikom, priča priču kroz dijalog, prilagođavajući glas, mimiku, način govora različitim likovima iz priče. Znači jedna vrlo razvijena imitacija. U Japanu je Rakugo vrlo posećen zbog svoje jednostavnosti i pristupačnosti širokim slojevima publike. Rakumara će nastupiti 6. juna u sali Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, a dan kasnije u svečanoj sali Beogradskog filološkog fakulteta. Kao što rekao, obezbeđen je prevod na srpski jezik, ulaz je slobodan i ovo je stvarno za sve radoznalce jedinstvena prilika da se susretnu sa ovako nečim. 202 vam daruje. Gledam u ovo svetlo i pitam da li smo podelili, neke karte smo podelili, ali i dalje za zainteresovane Piroćance, evo poziv, okrenite 011-324-9202. Večeras se u Narodnom pozorištu u Pirotu gostuje Bitev teatar sa predstavom Crvena samoubistvo nacije, izuzetno zanimljiva predstava, radikalna, evo vam prilike da je pogledate. Dakle, 011-324-9202. Poklanjamo mi i Pirotsko pozorište, poklanjamo dve karte. Thank you.
Lepši dan.
Beograd, Beograd, 212.
Rezidenciji ambasade Švajcarske na Senjaku otvorena je izložba četvoro mladih vizualnih umetnika iz regiona, podržanih od strane ove zemlje, a kustosi su dvojica Švajcaraca koji žive u Srbiji, David Laufer i Jan Eugster. Ova druga izložba u rezidenciji nastavit će sa podrškom domaćim umetnicima i u budućnosti. Sa Davidom Lauferom razgovarala je Dejana Jočović.
U vremenu kada Muzej savremene umetnosti ne radi, a prostora i manifestacija za izlaganje savremene umetnosti je sve manje, našim mladim umetnicima i umetnicima regiona ostaje da ih podrže stranci.
Najviše sa međunarodne strane Beograda, da se sruši taj neviđeni zid, u stvari, između te međunarodne publike i savremene umetnike u Beogradu koji zapravo nemaju prostora da izlože svoj rad, pošto muzeje više ne rade, ne znamo mi dokada ne rade, i galerije ima galerije, naravno lepe su, dobre, nemam ništa protiv, ali ipak to je mali prostor. Najviše se zna u Beogradu oni umetnici koji su već umrli, ali oni koji su živi i mladi, za tih ima jako slab interesa, i to hoćemo da menjamo.
Izložba u rezidenciji Švajcarske ambasade je druga po redu koja prikazuje rad vizuelnih umetnika ovih prostora, jer David Laufer, kustos iz Švajcarske, prepoznaje kod naših umetnika nešto što druge zemlje nemaju.
Srbija, Bosna, Hrvatska, tu su prošle jako teške godine, tragedije, ratove. Umetnici, naročito mladi umetnici, su filteri za društvo. Oni uzeju u sebi te tužne priče, teške priče, i onda od toga prave nešto za razmišljanje i za budućnost. Da se ne samo gleda unazad, nego i napred. Umetnost je uvek, to je univerzalna priča, način s kojim društvo, ceo društvo, može da se projektuje na u budućnosti, da ide napred.
Još jedna od univerzalnih priča je nedostatak inicijative, ali i zastarele forme obrazovanja, kaže Laufer.
Jedan problem, naravno, ovde, i to svi kažu, je obrazovanje umetnosti. Znači, što se tiče slikarstvo i tako vizuelne umetnosti na fakultetu, to je jako slabo, jako, recimo, stare navike i ideje. I to je problem. Znači, umetnici moraju da bude jako jaki u sebi, da bude jače od tog sistema, recimo. Znači, to, naravno, to je jako teško, ali kad umetnik može to da pobedi, onda je, vidi se da je jako dobar.
A odabranih četiri su oni koji se na sebi svojstven način bave kulturnim nasleđem. Vladimir Miladinović, laureat 53. oktobarskog salona, Emir Šehanović, dobitnik međunarodnog priznanja za murale, Saša Tkančeko, čiji se video rad trenutno prikazuje i u Parizu, i Ivana Ivković, čiji radovi su u kolekciji Muzeja grada Beograda. Izložba njihovih radova se, uz prethodnu najavu, može pogledati do 1. avgusta.
It's not time to make a change, just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. Take your time, think a lot, think of everything you've got. For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Now there's a way, and I know that I have to.
And I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not.
Sve na jednom mestu.
This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven forever.
In these days of cool reflection, you come to me, and everything seems alright. In these days of cold affections, you sit by me, and everything's fine. This could be heaven forever. This world could be fair. This world could be fun. This could be heaven for everyone. This world could be free. This world could be one. In this world of cool deception, just your smile can smooth my ride. These troubled days of cruel rejection, you come to me, soothe my troubled mind. Yeah, this could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This should be love for everyone. This world should be free. This world could be one. We should bring love to our daughters and sons. Love, 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 love. This could be heaven for everyone.
This could be heaven for everyone. This could be heaven for everyone.
Oh,
202.
Umetnik.
U Italijanskom institutu za kulturu juče je otvorena izložba Sjaj velikana italijanskog dizajna. Na ovu izložbu vodi nas Dejana Jočović.
Lampe italijanskih dizajnera izložene u Italijanskom institutu za kulturu već čine deo istorije dizajna i nalaze se u kolekcijama svetskih muzeja. Jedna od njih, lampa Tizio, delo Richarda Sapera, nalazi se u Metropolitan muzeju i Muzeju savremene umetnosti u Njujorku. Druga koja privlači pažnju je lampa Boka, za čiji dizajn je zaslužan Karim Rashid. Sve one su kombinacija savremenog dizajna sa tradicionalnim, kaže Davide Scalmani, direktor Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu.
Vidimo kombinaciju različitih inspiracija u ovim lampama, potpisanim od strane vrhunskih dizajnera. One su kombinacija boja i materijala sa sjajnim fantazijama dizajnera. Lampe su čistog dizajna, nešto za što na prvi pogled ne mislite da je grandiozno, kao neka sjajna slika ili skulptura, ali ako se bolje zagledate, prepoznaćete ogromno znanje umjetnika o istoriji umetnosti.
Poseban segment izložbe čine crteži iz 1926. godine dvojice tada sedam mladih arhitekata pobednika konkursa za opremanje idealne ambasade.
Imali su modern koncept tada. Prikazali su da dizajn interijera nije samo stvar objekata, nego prostor u kome se živi, koji je funkcionalan. Ovdje imamo kuhinju, dnevnu sobu i salon. I ono što su dizajneri radili i tada i sada je da misle na celokupno okruženje, i za život i za rad.
A kolika je sličnost sa interijerom ambasada danas?
Ukus je i dalje isti, što znači da je mešavina modernog i baroknog i rokoko stila, ili klasičnog stila. Bar je tako sa ambasadom u Beogradu.
Izložba koja slavi 90 godina postojanja ambasade Italije u Beogradu bit će otvorena do 14. juna, a ulaz je slobodan.
The water is wide, I can't cross over, and neither have I wings to to fly.
Vaša brojka.
Beograd, Beograd, 220.
That was all I had to see. Why don't you have to have you next to me? From that moment I knew that you'd be all I'd ever need. And there's a place inside my heart nobody's touched before. And when I found you, I found all that I've been searching for. You turned my world around. All I know is it feels like forever. All I know, yes, I love the way it feels. All I see is how good we are together. And I slip away. I'll never let you go. That's all I know. Hold me. Love is your rush to me. Stay with me. Let's put our hearts in the hand of fate. Time will tell us if what we got was worth.
I love the way you feel.
Umetnost, umetnik.
8 minuta do 7, vreme da ostavljamo ovde prostor za hit i za Olgu. Slušate sutra ponovo Ars, sutra ćete se baviti malo filmom, biće Jelena Knežević sa vama, a onda dalje već, ja se nadam da ćete me se uželeti kao što ću se ja vas uželeti, jer me 25 dana neće biti. No, bit će tu Jelena, bit će tu Ljubica i cela ekipa. A da, sutra, možda da ipak znate malo više podataka, mladi reditelj Igor Simić nedavno je nagrađen u Barceloni na festivalu Vida Loop, gde je njegov rad Melanholični dron pobedio u konkurenciji 600 radova iz 70 zemalja. Inače, diplomirao je filozofiju i režiju na Univerzitetu u Kolumbiji. Njegovi radovi su do sada prikazivani i nagrađivani na brojnim festivalima u Edinburgu, Visbadenu, Beču, Moskvi i tako dalje i tako dalje. Zanimljiv sagovornik sa kojim će razgovarati Jelena Knežević. Mi vas pozdravljamo. Nenad Kuzmić, Žarko Vladetić ostaje sa vama, Jelena Dejković i Aleksandar Glovacki. Želim vam prijetan kraj dana uz 202.
Samo umetnost govori istinu.
Snow white still remains unseen. Excellent.
Beograd 202.
Virginia jail for my lover, for my lover. $20,000 bail for my lover, for my lover. And everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things they won't do for love. If I had to risk my life so I could have you. You. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, for my lover. Choke me up and I tell him lies for my lover, for my lover. Everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. I'd climb a mountain if I had to risk my life so I could have you. Follow my heart, leave my head to ponder deep in this love. No man can shake. Follow my heart, leave my mind to wonder, is this love worth sacrifices I make? 2 weeks in a Virginia jail for my lover, for my lover. $20,000 bail for my lover, for my lover. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, for my lover. Show me up and I tell him lies for my lover, for my lover. Everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. Climb a mountain if I had to risk my life so I could have you.